ธรรมเอกเนเรื่องโดยขวัญเพียงหทัยเรื่องพันธุละเสนาบดีลินลี่เก็บเศษถ้วยชาใบสวยที่ตกแตกมารวมกันไว้แล้วนั่งมองกำลังคิดว่าจะเอากาวมาติดกลับเข้าไปใหม่ดีไหมถึงแม้จะใช้ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเอาไว้ดูได
้ดูทำไม
สุลาลีวันถาม
คิดถึงอุตส่าห์หอบพิ้วมาจากอังกฤษโน่นใช่ว่าจะได้ไปบ่อยๆสักเมื่อไหร่
ลิลลี่เสียงเศร้า
ดูแล้วมันจะไม่เห็นความชื่นใจดูทีไรจะคิดถึงแต่วันนี้วันที่มันแตกเห็นแต่ความเสียดาย
ลิลลี่ยังเงียบอยู
่ของแตกไปแล้วก็ให้ผ่านเลยไปอย่าดูของให้ดูจิตตัวเองเห็นจิตไหมเห็นความเสียดายไหมดูที่จิตดูที่อาการเสียดายไม่ใช่ดูเรื่องที่เสียดายเดี๋ยวก็ดีเองปฏิบัติธรรมซะของมันแตกกันได้เรื่องธรรมดา
สุลาลีวันพยายามแนะนำลิลลี่ยิ้มแย่ๆ
เดี๋ยวเล่านิทานให้ฟัง
สุลาลีวันเปลี่ยนอารมณ์ความสนใจ
นางมัลลิกานะเขามีลูกชายตั้ง32คนตอนกำลังทำบุญเลี้ยงพระอยู่นะคนรับใช้ทำถ้วยตกแตกพระสารีบุตรกลัวว่านางจะหวั่นไหวเลยบอกว่าเป็นธรรมดาที่ของมีการแตกได้นางมัลลิกาก็เอาจดหมายที่เพิ่งได้รับมาให้พระสารีบุตรดูว่าแม้ข่าวการตายของสามีและลูกยังไม่อาจทำให้นางเศร้าหมองขณะทำบุญได้เลยนับประสาอะไรกับถ้วยแก้วจะแตกนี่เป็นเพราะปฏิบัติธรรมมาอย่างดีโดยตลอดนะนางมัลลิกาถึงเป็นอย่างนี้ได
้ลิลลี่ตั้งใจฟังถามว่า
เรื่องราวเป็นยังไงทำไมถึงตาย
สามีของมัลลิกาชื่อพันธุละเป็นเจ้าชายรูปหล่อของเมืองกุสินาราไปเรียนตักกศิลาตามฟอร์มของเจ้าชายทุกคนแหละพอเรียนจบก็กลับบ้านกลับเมืองกลับมาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างมโหฬารทีนี้เขามีธรรมเนียมกันว่าพอเจ้าชายกลับมาจะต้องแสดงศิลปะวิทยาการให้ชมกันหน่อยพันธุละนี่เก่งฟันดาบกับยิงธนูพวกญาติก็เลยเอาไม้ไผ่มามัดรวมกันมัดละหลายๆลำแล้วก็ยกสูงๆให้พันธุละกระโดดขึ้นไปฟันพระเอกของเราก็กระโดดขึ้นไปฟันชวบหักสะบั้นเหมือนฟันต้นกล้วยรวดเร็วปานหนังจีนกำลังภายในเลยแต่บังเอิญได้ยินเสียงคลิกในไม้ไผ่ลำสุดท้ายพอกระโดดลงมาก็ถามไถ่ได้ความว่าพวกญาติๆแอบเอาซี่เหล็กสอดไว้ในไม้ไผ่เขาก็เสียใจมากเลยว่าไม่มีใครหวังดีกับเขาเนี่ยถ้ารู้ว่ามีซี่เหล็กสอดอยู่ก็จะฟันไม่ให้มีเสียงดังเลยเขาก็เลยกราบทูลพระบิดาพระมารดาว่าจะฆ่าญาติตายให้หมดเลยแล้วจะขึ้นเป็นกษัตริย์ซะเองพระมารดาก็ทัดทานไว้บอกว่าญาติมีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นได
้ลิลลี่ย่นจมูกไม่ชอบเหมือนกันสุลาลีวันหัวเราะ
พันธุละก็เลยไม่อยากอยู่ละเมืองเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเกียรติพอที่จะอยู่ก็จะไปละก็เลยส่งจดหมายไปหาพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนที่สนิทกันขอไปอยู่ด้วย พระเจ้าประสิทธิก็ดีใจใหญ่เพราะรู้ว่าเขาเป็นคนเก่งเชิญมาเป็นเสนาบดีของตัวเองเลยต้อนรับกันมโหฬาร
เออดีดี
ลิลลี่เชีย
ก็เป็นเสนาบดีไปนะวันหนึ่งเดินผ่านไปทางศาลพวกประชาชนขอร้องให้ขึ้นไปว่าความหน่อยเพราะว่าพวกศาลทั้งหลายกินสินบนทำให้ตัดสินไม่ยุติธรรมท่านก็ไปว่าความให้ตัดสินคดีออกมาประชาชนชอบใจใหญ่พระเจ้าประสิทธิโกศลเลยแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งปลดพวกเก่าออกหมดเลย
อย่างนี้อันตรายสิ
สุลาลีวันพยักหน้า
ใช่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ระหว่างนี้พวกผู้พิพากษาชุดเก่าก็คอยยุแยงกับพระราชวงศ์ว่าพันธุละจะคิดแย่งราชสมบัติก็กระซิบไปเรื่อยๆคือกระโตกกระตากมากไม่ได้แต่หวังว่ากระซิบไปนานๆจะไปถึงพระเจ้าประสิทธิบ้างไงปล่อยข่าวไปเรื่อย
ๆลิลลี่ไม่ชอบใจอีก
เซ็งจังเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยเนาะ
สุลาลีวันยิ้มไม่ต่อความเห็นเล่านิทานต่อ
ฝ่ายพันธุละนี่ไม่มีลูกอยากจะมีลูกสืบสกุลเลยให้เมียกลับบ้านกุสินาราตัวเองจะหาเมียใหม่มาผลิตลูกให้ได้สักคนนางมลิกาก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าร้องไห้น้ำตานองหน้าเพราะไม่อยากทิ้งผัวไปหรอก
อันนี้ทิ้งไปตามหน้าที่ของผู้หญิงที่ไม่มีลูก
ลิลลี่เน็บ
ก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าการที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่สาวัตถีบ่อยที่สุดและนานที่สุดเนี่ยนางมลิการู้สึกว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างมากจะได้ทำบุญแล้วก็ฟังธรรมแต่ตอนนี้ต้องจากไปแล้วพอไปทูลลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าไปเลยอยู่สาวัตถีนี่แหละขอให้บอกท่านพันธุละเสนาบดีตามคำของตถาคตมลิกาได้ฟังก็ดีใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วได้รับคำสั่งปล่อยนางก็กลับไปหาสามีพันธุละคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะทรงเห็นเหตุสำคัญแน่จึงได้ห้ามไว้อย่างนี้เขาเชื่อในสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลิศมากจึงดีใจไปกับเมียด้วยต่อมานางมลิกาก็ตั้งท้องออกลูกแฝดมา16ครั้งได้ลูกมา32คน
โอ้โห
ลิลลี่หัวเราะ
อย่างกันนิยาย
อ้าวจริงทุกคนแข็งแรงเป็นหนุ่มหล่อเรียนเก่งจบไปเป็นผู้ช่วยพ่อหมดทุกคนเลย
ชื่นใจ
ลิลลี่ยิ้มแฉ่งรู้สึกสนุก
ทีนี้พวกกลุ่มผู้พิพากษาเก่าที่ถูกปลดออกไปคราวโน้นยังคงซุบซิบมาจนบัดนี้แล้วก็เริ่มสนใจคือข่าวก็เริ่มไปถึงพระเจ้าประสิทธิ
แล้วท่านเชื่อเหรอน่าจะรู้จักพันธุละดีนา
ลิลลี่แย้ง
แรกๆก็ไม่เชื่อหรอกแต่บ่อยๆเข้าก็อดเชื่อไม่ได้เพราะพันธุละก็เป็นคนเก่งไม่ได้ครองเมืองของตัวก็อาจจะอยากมาครองเมืองคนอื่นก็ได้อันนี้เรื่องลมปากกับใบหูเป่าบ่อยๆหูย่อมร้อนเป็นธรรมดาจริงมะ
แล้วเป็นไง
ลิลลี่เริ่มเป็นห่วงรู้สึกจะอินกับเรื่องมากทีเดียว
พระเจ้าประสิทธิออกอุบายว่าในชนบทมีโจรมารังแกชาวบ้านให้พันธุละกับลูกๆออกไปปราบพอมีข่าวว่าพันธุละออกไปปราบโจรด้วยตัวเองพวกโจรก็หลบหนีไปข่าวออกมาอย่างนั้นเพราะความจริงมันไม่มีโจรไงโจรปลอมพวกนี้ก็พระเจ้าประสิทธิส่งออกมาไม่ได้ทำร้ายชาวบ้านจริงๆพอข่าวว่าโจรหนีหมดพันธุละก็เดินทางกลับสาวัตถีแต่ถูกฆ่าตายทั้งหมดโดยทหารที่พระเจ้าประสิทธิส่งไปซุ่มอยู่
แล้วก็มีข่าวมาถึงเมียอย่างที่บอกว่ากำลังเลี้ยงพระอยู่ใช่ไหมน่าสงสารจัง ลูกตายวันเดียวหมดเลย
แต่นางปฏิบัติธรรมมาดีโดยตลอดเห็นความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเลยทำใจให้สงบได้อย่างนี
้แล้วพระเจ้าประเสนทิไม่รู้ไปตลอดเหรอ
ลิลลี่สงสัยสุลาลีวันสายหน้า
ไม่หรอกตอนหลังก็รู้ความจริงว่าพันธุละถูกใส่ร้ายไม่ได้คิดแย่งราชสมบัติอะไรเลยก็เสียใจมากแต่ก็ตายไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงตอนหลังเลยยกทีฆาการายนะซึ่งเป็นหลานชายของพันธุละขึ้นมาเป็นเสนาบดีเป็นการตอบแทน
แหมน่าเสียดายนะคนดีๆทั้งนั้นเลย
พระเจ้าประสิทธิก็รับกรรมไปแหละตอนหลังทีฆาการายนะก็ยึดอำนาจเอาเมืองไปยกให้วิฑูรทพะพระเจ้าประสิทธิต้องเดินทางโดดเดี่ยวไปหาพระเจ้าอาชาศัตรูให้มาช่วยเอาเมืองคืนแต่ไปถึงมืดเข้าเมืองไม่ได้ก็พักที่ศาลาหน้าเมืองแล้วก็เลยสิ้นพระชนอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายที่ศาลานั่นเอง
โอ้กรรม
ลิลลี่อุทานสุลาลีวันช่วยเก็บเศษถ้วยชาไปทิ้งลิลลี่นั่งมองตามด้วยสายตาอำลาถ้วยชาบายบายมายดาลิงเฮ้อของมันแตกกันได้ของมันแตกกันได้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปลิลลี่ท่องไว้ในใจ